Ik viens liepainieks aicināts ziedot pēc svētkiem izlietotās sveces un parafīnu, no kā izgatavos ierakumu sveces, kuras nogādās Ukrainas valsts aizstāvjiem. Akcijas rīkotāji informē, ka sveču un parafīnu akcija noritēs tik ilgi, kamēr Ukrainas valsts aizstāvjiem būs nepieciešamība pēc ierakumu svecēm. Pēc skolēnu brīvlaika beigām akcijā tiks iesaistīts arī Liepājas izglītības iestādes. Novembra nogalē sveču izgatavošanas darbnīcās liepainieki no saziedotajām 15 armijas kastēm jeb 200 kg sveču un parafīnu Nedēļas laikā izgatavoja 2000 ierakumu sveces, kas jau nogādātas Ukrainā. Kopumā liepainieki jau līdz šim saziedojuši vairāk nekā 250 kg parafīna.